Levitikios toko faraky amby roapolo. Fehezan-dalàna momba ny mpisorona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ireo mpisorona zanak'i Aronina hoe, aoka ianareo tsy hisiditra mipaty eo amin'ny fireneny afa-tsy amin'ny tahaka ny tenany dia ny reniny sy ny rainy sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ny rahalahiny. Ary amin'ny fatiny anabaviny izay tahaka ny tenany ihany koa sady tsy mbola nanambady fa virijinina no ahazony mandoto ny tenany. Tsy hiditra mipaty hametaveta ny tenany izy satria andriana eo amin'ny fireneny izy. Tsy hanasola ny lohany izy na hanaratra ny vahoakany na hitetika ny tenany. Ho masina ho an'Andriamanina izy ka tsy hanamavy ny anaran'Andriamanina. Fa mpanatitra ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izy dia ny hanin'Andriamanina ka dia tokony ho masina. Aoka tsy hanambady izay vehivavy mpijangajanga ka voaloto izy, ary aoka tsy hanambady vehivavy izay efa nisaorany lahy. Fa masina ho an'Andriamanina ny mpisorona. Dia hamasino izy fa ny hanin'Andriamanitra ao no hateriny. Ho masina aminao izy, fa masina ao Jehovah izay manamasina anareo. Ary raha ny zanaka vavy ny mpisorona mandoto ny tenany amin'ny fijangajangana, dia efa manamavy ny rainy izy ka hodorana amin'ny afo. Ary ny mpisorona be izay nalaina tamin'ny rahalahiny ka nanidinana ny diloily fanosorana ny lohany sady natokana hitafy ny fitafiana, dia aoka tsy hirakaraka volo na handritra ny fitafiana. Ary aoka tsy hiditra mipaty akory izy, ary tsy handoto ny tenany na dia amin'ny rainy aman-dreniny aza. Ary aoka tsy hivoaka avy amin'ny fitoerana masina izy na handoto ny fitoeramasin'Andriamaniny, fa ny diademany dia ny diloily fanosoran'Andriamaniny azy no eo andohany. Izaho no Jehovah. Ary aoka mpakatra izay vehivavy mbola virijinina izy, fa ny maty vady na ny efa nisorana na ny voaloto tamin'ny fijangajangana dia tsy azo ny hampakarina, fa virijinina avy amin'ny fireneny ihany no hampakariny. Ary aoka tsy hanao izay hahalotony taranany eo amin'ny fireneny izy, fa izaho Jehovah no manamasina azy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Aronina hoe, izay rehetra misy kilema amin'ny zanakao, amin'ny taranany hatramin'ny faramandimby, dia aoka tsy hanakaiky hanatitra ny hanin'Andriamaniny. Fa izay rehetra misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanao izany, na ny jamba, na ny mandringa, na ny petakorona, na ny manana amby, na ny tapatongotra, na ny tapatanana, na ny vokoka, na ny saozanina, na ny misy petipetina eo amin'ny masony, na ny hatenina, na ny tsingaoina, na ny torotorovihy. Ny olona rehetra amin'ny zanak'i Aronina mpisorona izay misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanatitra ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah. Misy kilema izy ka tsy mahazo manakaiky hanatitra ny hanin'Andriamaniny. Ny hanin'Andriamaniny izay avy amin'ny zavatra masina indrindra sy ny zavatra masina dia azo ny hanina ihany. Kanefa tsy mahazo miditra ao anatin'ny efitra lamba na manakaiky ny alitara izy satria misy kilema, mba tsy handoto ny fitoerako masina izy, fa izaho Jehovah no manamasina azy. Ary Mosesy dia nilaza tamin'ny Aronina sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra.